Yeah, yeah. Manā dzīvē nav mainījies, un vai es no savas dzīves neesmu vispār nobijies, lai es savā ceļā neesmu kļūdījies. Uz visiem šiem jautājumiem atbildes laika gaitā veidosies, bet pagaidām es vēlos, lai tu vienkārši saprast mani. Šī dzīve, ko es dzīvoju, ļoti maina mani, tā lauž mani, un stresi sāk pārņemt mani. Nedaudz vēlāk kāds ir gatavs šeit spiest sodu par mani. Kam būs jānotiek, tam būs jānotiek, un daudz negatīvās likmes uz manim neattaisnosies. Es daru taisnliet un par manim lēms taisnu tiesu. Katrs dara savu darbu, katrs ieņem savu vietu. Kārtējais rīts, un es dodos uz mājām. Man divi cilvēki šķērso ielu, un ar iespaidīgām stājām tie pienākumi prasa, vai es vispār zinot, kas ir iela, un vai es esmu gatavs nodzīvot tur kaut vienu dienu. Ar katru minūtu viņos arvien lielāks spēks, un katrs no viņiem savā veidā jūtās nepārspēt. Var jūst, ka viņi šorīt pār visu Rīgu valdu, un šis dialogs priekš viņiem ir kā liela bauda. Tiek pārmests man citu cilvēku tekstu citējot, un lai es parādot un pār Daugavas spēku pierādot, un ka bez svešas nav tas vispār nevarot, un savā dzīvē es pats neko nedarot. Viens no viņiem tik aktīvi runā, ka man viņu grūti pārunāt, un šis ir pielikums daudzām jūsu nepabeigtām runām. Pār Daugavas nav spēks, bet vieta, no kurienes mēs nākam, un lai to saprastu, nav jābūt apdāvinātākam. Mani teksts nav par ielu vai par fizisku spēku. Es atspoguļoju tajos savā dzīvē pieredzētu, un viss, ko es velku, ar ko es braucu un ko es ēdu, es to ar ticību un ar darbu panāku.